jeni me SBS Albanian.
Hiqen taksat për të gjitha bizneset e vogla me një xhiro vjetore prej 14 milion lekësh deri në 2029. Ky fakt është bërë i ditur nga ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj në një konferencë për mediat. Ai në fjalën e tij theksoi se bëhet fjalë për jetësimin e një plani kombëtar deri në 2030.
Jam këtu sot për të komunikuar me qytetarët avancimin e planit kombëtar Shqipëria 2030. Plani kombëtar nuk do të jetë një strategji e bazuar në teoritë ekonomike, por do të jetë një plan i detajuar zhvillimi me reforma konkrete, me aksione konkrete, me projekte konkrete dhe me një kalendarizim muaj pas muaj dhe vit pas viti. Synimi i planit kombëtar është vazhdimi i transformimit ekonomik të Shqipërisë dhe realizimi i ëndrrës së madhe të shqiptarëve për integrimin evropian të Shqipërisë. Brenda planit kombëtar 2030, siç e ka konfirmuar dhe kryeministri Rama, dje do të ketë një mas të rëndësishme për shumicën e shqiptarëve që punojnë në sektorin privat. Për shqiptarët që bëjnë ose punojnë në biznesin e vogël. Kryeministri dje ka komunikuar me shqiptarët iniciativën e fundit që ka të bëjë me çlirimin nga taksat për të gjithë biznesin e vogël deri në xhiro 14 milion lekë. Zero tatim në mënyrë do t'i bashkohet institucioneve shtetërore në funksion dhe në të mirë të buxhetit të shtetit, duke pozitivisht presuar dhe shtyrë biznesin e madh që të formalizohet gjithmonë çdo ditë dhe më tepër. Xerrimi i tatim fitimit, ashtu siç ju referua dhe kryeministri dje, mund të shoqërohet me heqjen e tatimit të vlerës së shtuar. Ne kemi angazhuar njësër specialistësh vendas dhe të huaj në kuadrin e planit kombëtar 2030, pra Shqipëria 2030, për të pasur aty reflektim për çdo shqiptar që do të jetojë me punë të ndershme, për çdo shqiptar jashtë atdheut që do t'i rikthehet punës në atdheun e vetë, dhe unë jam pozitivisht i shtyrë të them që dhe kërkesa që ka bërë kryeministri për sa i përket heqjes të tatimit të vlerës së shtuar, pas kalkulimeve dhe projeksioneve që i bëjmë për vite të tëra në vazhdim ekonomisë.
Një ditë më parë, kryeministri Rama pohoi se do të hiqej kjo masi një lehtësim për të gjitha bizneset e vogla. Kryetaria e LSI-s Monika Kremadhi dhe kreu i PDU-s Shpëtimi Drizi ka zhvilluar të premten një takim në selinë e PD-s me kryedemokratin Lulzim Basha. Takimi i cili zgjati rreth 3 orë kishte në fokus zhvillimet politike, ndërkohë që ende nuk ka një kompromis për reformën zgjedhore, për të cilën palët janë ulur në Tyrezë prej janarit pas një marrëveshje që solli ngritjen e Këshillit Politik mes opozitës jashtëparlamentare, majorancës dhe opozitës parlamentare. Dakordësia nuk është gjetur ende për depolitizimin e administratës zgjedhore. Ndërkohë, një ditë më parë në kuvend, kreu i qeverisë Edi Rama ka folur për reformën zgjedhore, duke theksuar se shumica mund ta kishte miratuar vetëm reformën zgjedhore pa opozitën jashtëparlamentare. Pavarësisht se ne mund ta bënim këtë proces në mënyrë të njëanshme, pavarësisht se mund të gjenim votat pa pritur asnjë lloj autorizimi nga ata që braktisën parlamentin, ne nuk e bëm. Më shumë se një herë i shtym afatet që i kishin vënë vetes në funksion të të bërit të gjës që duhet. Në asnjë vend tjetër nuk bëhen me konsensus reformat. Kush ka votat, ka të drejtën të bëj reformën që sheh më të arsyeshme, tha Rama. Kryeministri tha gjithashtu se nuk ishte ai që kishte kërkuar praninë e ambasadorëve në tryezën e bisedimeve, por i falenderoi ata. Qindra e qytetarë në Tiranë kanë marshuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit drejt sheshit Nën Tereza pas lajmit që ka tronditur opinionin publik për përdhunimin e një 15 vjeçare në Babru nga roja e shkollës. Për fëmijërinë e vjedhur mbroni vajzat, jo pedofilët. Pse nuk raportojmë? Marshoj për vajzën dhe mbesat e mia ishin disa nga pankartat që qytetarët mbajtën në duar. Protestës ju bashkuan edhe emra të politikës veçanërisht opozitës, si dhe personazhe të shumtë publik. Mesazhi i kësaj proteste ishte mbrojtja e vajzës dhe çdo kusht të raportojë për rastet të dhunës. Numri të infektuarve në të gjithë vendin ka shkuar 1212 raste, ndër të cilët 33 viktima deri tani. Numri pa ndryshuar prej ditësh ky. I pa ndryshueshëm vazhdon të jetë edhe numri i pacientëve të shtruar në spitalin COVID, po trajtohen 24 të prekur, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Më pak se 10% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqen nga mjekët e familjes. Në 24 orët e fundit nuk është identifikuar asnjë rast tek bluzat e bardha, ku për disa ditë me radh ka patur të infektuar. 69% e të prekurve janë në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Kruj. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.